Tere hommikust, hea Kuku Raadio kuulaja! Eetris on taas avatud Eesti Fond, saatejuht Andrei Liimets. Eelmisel nädalal andis Vabaühenduste katuseorganisatsioon EMSL, ehk siis Vabaühenduste Liit, välja oma järjekordsed aasta tegijad, kus siis tunnustati aasta kõige tublimaid kodanikuaktiviste, aasta kõige ägedamaid partnereid avalikussektorist ja muidugi tavapäraselt anti välja aasta parima vabaühenduse auhind, mis läks seekord MTÜ-le Pagulasabi. Ja Pagulasabi juhataja Eero Jansson on täna ka telefoniühendusel liinil, et natukene lähemalt rääkida Pagulasabi tegemistest ja sellest, mille eest siis organisatsiooni tunnustati. No kohe alustuseks, kodanikud, piirid, pagulased, see tundub selline intuitiivselt mingi selline asi, mis on just kui riigi juhatada. Kuidas juhtus nii, et üks vabaühendus on selles tegevuses esirinnale tõusnud?
Tere ka minu poolt. Ütleme, see vajadus tekis sellest, et riik ei teinud piisavalt tol hetkel. See vabaühendus isenesest on asutatud ametlikult juba 2001. aastal, ehk siis 16 aastat tagasi. Ja vahepeal ta oli küll varjusurmas, kuna tegelikult varjupaiga taotlejaid pagulasi Eestisse on ju saabunud tegelikult ka jätkuvalt väga vähe. Aga 2011. aastal see uuesti ärkas ellu uute inimestega ja tegelikult see põhjus selleks uuesti ellu ärkamiseks oligi see, et riik tellis ühe uuringu, mis siis tõi välja selle, et pagulaste integratsioonis on väga suured lüngad ja sellele vastusena siis kaks aktiivset kodanikuühiskonna inimest võtsid kätte selle juriidilise keha nimega MTÜ Eesti Pagulasabi, nad äratasid uuesti ellu ja hakkasid ka alguses teenuseid osutama vabatahtlikul baasil. Ja tegelikult sellest saati me oleme väga palju kasvanud, oleme laienenud väljapoole Eestit ja ka oma Eesti siseseid tegevusi väga, väga jõudselt parendanud ja arendanud. Et ma arvan, et me oleme üsnagi kaugel sellega juba jõudnud.
Kuidas sa ise sellise MTÜ juurde jõudsid, et mis ühte noort ja tegusat inimest motiveerib tegutsema sellise mitte nüüd üleliia glamuurse valdkonnaga?
Mina liitusin Pagulasabiga umbes aasta pärast seda nii-öelda ellu äratamist ja läksin ka ikkagi poolenisti selliseks vabatahtlikuks inimeseks ühe projekti juurde, mis keskenduski huvikaitsele, et neid tingimusi, mis varjupaiga taotlejatel vastuvõtul näiteks on siis parandada ja riigiga sellel teemal suhelda. Ja ma arvan, et mind paljuski paelus selle juures võimalus midagi ära teha sellises valdkonnas, mis on nii unustatud ja millest väga vähe on üleüldse kuulda. Ja eks minu enda taust olegi seal poliitika teadustes ja inimõigused ja identiteedikonfliktid ja nii edasi, et see valdkond isenest kõnetas mind väga hästi.
Aga millega te siis igapäevaselt tegelete ja kui sa mainisid, et selles valdkonnas on olnud palju puudujääke, siis kui edukad te olete sinu hinnangul olnud selles tegevuses?
No, meie organisatsiooni tegevus langeb niimoodi kolme tegevusvaldkonda. Et esiteks on meil tugiteenused siin Eestisse saabunud kaitsesaajatele. Põhiliselt siis tugiisikuteenus, aga me jõudsalt arendame välja ka teisi viise, kuidas siis aktiivselt siia saabunud aidata, et nemad ühiskonnas kiiresti lõimuksid ja siin iseseisvalt hakkama hakkaksid saama. Teiseks on siis meil humanitaarabisuund, hetkel Türgis ja Ukrainas oleme aktiivsed. Ja see on siis suunatud nendele inimestele, kes isegelt ei ole Eestis, aga on siis sisepõgenikud või pagulased siis väljaspool kuskil laias maailmas. Ja ka selles vallas oleme jõudsalt edasi arenemas, et meie võimekus oleks suurem ja üldse Eesti võimekus siis humanitaarabi pakkud oleks suurem. Ja kolmandaks ma ütleksin, et me oleme ka peamine või üks peamistest sundrände pagulasvaldkonna kompetentsikeskustes siin Eestis, nii et seda kompetentsi, mis meil selle aastatega on tekkinud, ka jõudsalt püüame välja poole anda nii ütleme, haridustöötajatele ja tegeleda huvikaitsega selleks, et see riiklik süsteem muutuks paremaks. Ja kui võrreldanud selle cirka 5-6 aasta taguse ajaga, kui huvikaitsega me siin alustasime, siis tegelikult hästi palju on muutunud ja osaliselt ka meie tegevused, et huvikaitsel on väga raske öelda, et kes seal lõpuks selle muutuse siis saavutas, aga me oleme ikkagi alati olnud väga aktiivseteks partneriteks siseministeeriumile ja sotsiaalministeeriumile, et läbimõelda neid süsteeme ja ma arvan, et me oleme üsnagi kaugele tulnud, eriti selle niinimetatud kriisi laineharjal, sest siis tekkis järsku ka riigil huvi kõik need asjad läbi rääkida ja saada seda kompetentsi, mis meil tegelikult juba aastatega tekkinud oli, nii et püüame ka head partnerid olla riigile.
No te otsisite päris äsja taaskord ka vabatahtlike tugiisikuid enamasti, kui on juttu eestlastest ja pagulastest, siis eestlaste poolelt tuleb mängu mõni kuri Delfi kommentaator, kui palju teile teie juurde vabatahtlike jõuab, kes siis vastupidiselt nendele kurjadele kommentaatoritele hoopis aidata soovivad?
No praegu on meil aktiivsed vabatahtlikud cirka 60 inimest ja seal Põhja-Eesti piirkonnas me tõepoolest praegu viimased päevi otsime inimesi juurde, selleks saab siis meie kodulehel pagulasabi.ee-ga lisainfot ja praegu siis kavatseme veebruarikuus välja koolitada umbes lisaks 20-25 inimest Harju, Rapla ja Järva maakonnas. Ja tegelikult huvi on olnud väga suur, et me keskmiselt 2 korda aastas uusi tugiisikuid koolitame Ja iga kord meil ikkagi neid kandidaate on ikka rohkem ja mõned inimesed me peame paraku ka koolituselt välja jätma. No, näiteks suur tuvi on tundnud ka mõned noored veel alaealised, kes tahaksid ka midagi teha ja kuidagi aidata, aga paraku jah, tugisikuks nad veel ei kvalifitseeru. Aga huvi isenest on hästi sest suur ja seda on ainult rõõm näha, et kõik need niimoodi, kui kurjad Delfi kommentaatorid ei pääse siin mõjul, et ikkagi selline headus ja avatus siin valdkonnas on ikkagi väga esirinnas.
Aga nüüd läheme lühikesele reklaamipausile pärast, mida räägime edasi MTÜ Pagulasabi tööst. Nii, oleme tagasi reklaamipausilt ja jätkame vestlust MTÜ Pagulasabi Eesti juhataja Eero Janssoniga aasta vabahenduseks valitud Pagulasabi tööst. Tundub, et see, vähemalt mulle tundub ja võibolla sa nüüd kohe ütled, et ma eksin, aga tundub, et see pagulaskriisi lainehari on möödas ja 2017. aasta algus on vist natuke rahulikum, vähemalt meedias enam nii palju pagulasteemalisi uudiseid ei ole. On see tegelikkuses nii? On oleme me mingisugusest kõige raskemast hetkest üle saanud?
Ütleme, kui me siin veel mitmel tasandil sellest rääkida, et kui me globaalsel tasandil räägime, siis me kindlasti ei ole see kriis mitte kuhugi kadunud ja globaalsel tasandil see kriis ei alanud 2015. aastal, vaid on juba ikkagi kümneid ja kümneid aastaid vana. See kriis, nii-öelda Euroopa kriis kui selline, mis tekkis, on tõepoolest, need numbrid on kukkunud üsnagi märkimisväärselt. Kas need on kukkunud õigetel põhjustel, on teine kord võib-olla küsimus, et need diilid, mida Euroopa Liit on teinud siin Euroopa Liidu siis ümbritsevate riikidega, näiteks Türgiga inimõiguste kaitse seisukohast kindlasti ei ole midagi sellist, mida peaks heaks kiitma või saaks heaks kiita. Aga kui tulla niimoodi puhtalt Eesti tasandile, siis ma arvan, et kindlasti nüüd viimase aastaga on toimunud selline normaliseerumine selles diskussioonis, mis selle teemaga seostub, et need uudiseid, noh, see on kindlasti asi, mis on meedias jätkuvalt tähelepanu pälviv, aga ma arvan, et nii inimeste suhtumine, et seda on ka uuringud näida, on paranenud ja mõtleks, et see on väga paljuski seotud ka sellega, et neid inimesi on siia juba tunnud, noh, vähem kui 100 selle koodiga valusel, aga ikkagi ja sellega seoses ka noh, on neile tekkinud selline nägu, et need on täiesti tavalised inimesed, ei ole vaja neid karta, saavad siin täiesti hakkama, neil on omad oskused, teadmised, kogemused, millega nad siia tulevad, mille nad saavad ka siin see ühiskond rakendusse panna. Et ma arvan, et selline natuke rohkem selline konstruktiivne vaim on peale tulnud ja pigem inimesed jätkuvalt püüavad aidata, kui lähevad kuhugi kommentaariumitesse kas või selleks, et siis oma viha ja vastuseisu väljendada.
No nende kommentaariumitega on nii, et ma tean küll, et ei tohiks, aga aegajalt ma ikkagi mõne pagulasuudise all selle kommentaariumi avan ja vaatan, mida sinna kirjutatakse ja üks selline levinumaid hirme või kriitikanooli, mida ikka jälle välja pritsitakse, on see, et need inimesed, kes siis jõuavad Euroopasse ja Eestisse, et nad ei lähe tööle, et nad elatuvad lihtsalt kohalike maksurahast ja sotsiaaltoetustest. Kuidas tegelikkuses on?
Kui need koodikava raames siia saabunud, siia jõuavad, eks ole, siis nad lähevad kohe elama kuhugi mõnda välja valitud Eesti omavalitsusse, et see on suhteliselt juhuslik valik, et kuhu nad lõpuks elama lähevad. Ja tegelikult siin edasise osas sõltub hästi palju sellest, näiteks, et kas inimesel on inglise keele oskus olemas või mitte. No, enam 50-50 on, et osadel on ja teistel ei ole. Ja kõik need kohe hakkavad ka õppima eesti keelt. Need registreeritakse ära ka töötukassas, aga esimesed ikkagi pool aastat see eesti keele õppe on üsnagi esirindas nende tegevuses. Ma ei ütleks, et me seda teeme väga efektiivselt. Koolides, need lapsed, pagulas lapsed, kes lähevad koolidesse, saavad eesti keele väga kiiresti selgeks, sest nad on selles keele keskkonnas, aga täiskasvanutel tuleb see võrlemise aeglaselt, kui siis ei ole ka need meetodid, millega õpetatakse väga head. Aga see on kõik selline põhilisi pärssijaid, et miks inimestel väga kiiresti ei ole võimalik tööturule siseneda. Ja siin teinekord tulevad ette ka sellised täiesti bürokraatlikud takistused, et meil näiteks arstiharidusega inimene Aleppost ja temal Eestis arstina praktiseerima hakkamiseks on vaja läbida väga pikk kadalipp ja jällegi, et kuna arst peab saavutama vähemalt C1 taseme keele oskuse, siis noh, et kas see arstiharidusega inimene peaks minema kuhugi lihttööle või ta keskendub, ütleme, iga päev siis intensiivsel keeleõppel, et noh, et see on juba selline asi, kus me võime teha sellised valikuid ja soovitusi ja mõelda, et kuidas kõige mõistlikum on, aga noh, jah, see tööturul sisenemine väga lihtne ei ole, aga sellel vaatamata üks osa neist ka täiesti aktiivselt tööturul on ja töötavad.
Aga motivatsioon isenesest keeleõppeks ja siia integreerumiseks, kuidas sulle tundub, on see kõrge või on siiski ka tegelikus see, et vaadatakse juba, kuhu Eestist edasi võiks liikuda?
Ma ütleks nii, et motivatsioon on, ütleme, siis kui inimene saab, kui see pere saabub siia, siis on võrlemisi kõrge. Ja edasise osas on küsimus selles, et kuidas me seda ära kasutame, seda motivatsiooni, kuidas me seda rakendame. Ja kui inimene näiteks keeleõppes ei näe seda progressi 3 kuu jooksul, siis võib see motivatsioon ka langema hakata, aga alguses ikkagi on väga, väga suur. Et praegu siis nendest, kes Eestis on saabunud alates siis eelmise aasta märtsist, ei ole mitte keegi Eestist lahkunud. Et midagi me ikka teeme õigesti ka.
No teine asi, mis inimestele ikka jubedalt korda läheb ja meelt kriibib, on sageli see, et siia saabuvad pagulased just kui saavad jube kõrgeid Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi toetusi, samas kui Eesti kodanikud maakohtades elavad vaesuses. Milline siin see tegelikkus on? Kas on neil ette nähtud nõnda kõrged toetused, mis võivad siis mõjuda ka ebaõiglastena kohalikele?
See on tõesti üks müüt, mis on väga visa kaduma. Tõepoolest oli ilme siin kuni 2015. aastani oli olemas ka selline üüritoetus, mis võis mõjuda ebaõiglaselt. Sellist asja enam ei ole. Tegelikult need sotsiaaltoetused, mida Eestis saabunud kaitsesaajad riigilt saavad, on täpselt võrdsed kõikide Eesti elanike võimalike toetustega. Näiteks toimeleku toetus on täpselt sama suur nagu see sama toimeleku toetus, mida meie ise võime taotleda. Ja samas paljud siit toetusi nad tegelikult ei saa, et näiteks töötutoetust nad ei saa, sest nad ei ole kunagi töötuskindlustuse makseid teinud. Pensioni nad samuti ei saa, sest nad ei ole kunagi pensioni kogunud ja nii edasi, nii edasi. Et siin tegelikult neid pigem see kaalukaus on ikkagi Eesti elanike poole. Ja need kaks asja, millega tõepoolest siis lisaks aidatakse. Üks on siis tõlketeenus, mida on siis võimalik esimese kahe aasta jooksul kasutada ja teiseks on siis keeleõppe toetus, mida on samuti siis kahe esimese aasta jooksul võimalik kasutada.
Eero Jansson, aasta vabahenduseks valitud Eesti pagulasabi juhataja, suur tänu täna natuke tutvustamast MTÜ pagulasabi tööd ja seda, mis siis pagulaskriisi foonil täna toimumas on. Soovime teile palju jõudu ka edasiseks tööks. Eetris oli avatud Eesti fond, saatejuht Andrei Liimets, kena päeva!